că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu. E bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. De data aceasta o ediție specială. Rămânem în domeniul juridic, însă ne îndreptăm cu intenție spre domeniul spiritual și veți vedea de ce. Aș vrea doar să privim un pic către poporul evreu și să ne aducem aminte că în perioada sărbătorilor de Paște, în ajun, toată familia se strânge și împreună își reamintesc ieșirea din Egipt și dorința de a fi liberi. Acum 2000 de ani se întâmpla același lucru pentru unii dintre ei. Pentru alții, preocuparea sufletului era alta. Ce s-a întâmplat în ajunul Paștelui, cu mai bine de 2000 de ani în urmă, vom afla pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi, dar și în ediția viitoare. Vorbim despre procesul lui Iisus, încercând să stabilim cine a dispus acest lucru, cum s-a desfășurat acest proces, care au fost viciile lui și, de fapt, au fost lucruri mai presus de ceea ce se întâmpla din punct de vedere omenesc. Sunt foarte multe lucruri pe care le vom afla atât în ediția de față, cât și în ediția viitoare a acestei emisiuni de factură juridică. Alături de mine am plăcerea să vi prezint pe trei oameni deosebiți pe care îi admir. Este vorba despre domnul pastor Traian Aldea, lector universitar doctor, are specializare în arheologie biblică. Și știu că v-ați făcut bătături serioase la Hațor.
Așa este.
V-ați petrecut mult timp săpând. Da. Ce v-a purtat această dorință?
Pasiunea pentru a cunoaște cât mai bine Biblia, pentru a înțelege acolo, la ea acasă.
Alături de noi este de asemenea și domnul Bogdan Ciucă, în calitate de profesor universitar, vicepreședinte al Academiei de Științe Juridice din România. Bine ați venit la această emisiune, am avut plăcerea să vă întâlnesc pentru prima dată acum câțiva ani, de atunci v-am urmărit în liniște, ca pe alți specialiști în domeniul meu preferat, și am observat că sunteți foarte apropiat de nevoia oamenilor, interesat, dincolo de litera legii, de nevoia omului și ceea ce omul are ca necesar să se împletească cu legea. Mă înșel?
Probabil că nu sunt singurul, cu siguranță nu sunt singurul. Să știți că dacă vorbim de lege, o lege bună este legea care este utilă. Adică dacă răspunde la o nevoie din viața reală. Și am avut privilegiu să vorbesc cu domnul profesor Aldea înainte de a intra în studio despre o preocupare de-a mea privind unele instituții de drept privat care le-am regăsit reglementate în legea lui Moise și să fac o comparație cu reglementarea actuală și să constat că sunt diferențe foarte mici, sunt aproape similare reglementările. Asta ce înseamnă? Că a străbătut veacurile o reglementare tocmai pentru că este o reglementare utilă și se suprapune cu o nevoie din viața reală. Dacă legea este forțată, moare rapid. Este întâi controversată, comentată și apoi sufocată de lipsa de interes în viață. Dar să știți că, dacă mai îmi permiteți o scurtă observație, ascultând introducerea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație, mi-am dat seama că am venit la emisiunea asta mai mult provocat să aflu
să decât descoperiți. Să spun.
Și de altfel, mai toate emisiunile care am fost invitat la Speranța TV, eu vin mai mult cu un bagaj de întrebări decât de răspunsuri. Ale mele. Frământări ale mele. Întrebări care le mai dau deoparte, dar nu le găsesc întotdeauna răspunsul. Dar sper de fiecare dată ca într-o asemenea emisiune să mai clarific unele dintre ele. Și prezența celor doi, evident și a dumneavoastră, îmi dau garanția.
Și dacă în urma acestor emisiuni speciale se vor naște întrebări în mintea atâta noastră, cât și a ascultătorilor și telespectatorilor noștri, nu va fi nicio pierdere, ci un motiv să medităm, să studiem, să cercetăm și să descoperim.
Întrebările au un rol pozitiv.
De asemenea, alături de noi este și un prieten drag mie, Laurențiu Moț, tot lector universitar, doctor, decan al Institutului Teologic Adventist. Bine ai venit la această emisiune, Laurențiu.
Bun găsit. Mulțumesc.
Laurențiu este pasionat de Biblie și preda de mai bine de 6 ani la Institutul Teologic Adventist studii pe Noul Testament.
Da, am predat și un pic înainte, dar pe specializarea pe Noul Testament a început cu 6, mai e al 7-lea an acum în desfășurare.
De ce pasiunea aceasta?
Știți cum e cu specializările doctorale? Jumătate din ele sunt motivate de căutări personale, jumătate de nevoia instituției care te trimite la studii, așa că ambele lucruri au fost prezente în joc atunci când am fost trimis la studii. Dar trebuie să recunosc că privind Biblia în ansamblu, mă simt mai atras de tematica Noului Testament, dar este o chestiune absolut subiectivă, adică asta nu înseamnă că în vreun fel Noul Testament este mai de dorit sau, eu știu, superior. Știu că uneori în anumite cercuri creștine există o preferință pentru Noul Testament și o lipsă de pasiune, să nu zic interes, pentru legea Vechiului Testament. Adică e o chestiune prea depărtată de noi.
Precindu-se cumva că ar fi mai sângeros, așa spun.
Asta pe de-o parte, da. Și pe de altă parte simt cumva unii că este prea națională situația în Vechiul Testament, mult prea legată de Israel și nelegată de societatea de azi. Ceea ce nu este adevărat firește, dar, repet, Noul Testament pare un pic mai atemporal, așa. Se adresează cumva unei societăți mult mai largi.
Aș vrea să începem această emisiune mulțumindu-vă încă o dată pentru că v-ați așezat din timpul destul de aglomerat pe care eu îl cunosc și sunteți aici astăzi cu mine și încercăm să răspundem unor întrebări. Neavând pretenția că vom epuiza duiumul de întrebări care s-au învârtit în jurul acestei întâmplări, nu întâmplătoare spun eu, cu mulțumirea că sunteți prezenți, pentru a putea așeza discuția într-o formă logică, aș vrea să mă ajutați și să conturăm contextul vremii respective, vremea în care a trăit Iisus. Care era cadrul istoric? Care era cadrul politic, social? Cum era vremea? Ce se întâmpla atunci? Vă rog.
Cadrul istoric l-am putea spune în câteva cuvinte. Israelul se găsea într-un apogeu al dezvoltării, de fapt era Iuda, pentru că de la întoarcerea din Babilon s-a numit regatul lui Iuda. Erau destul de puternic dezvoltați din toate punctele de vedere. Din punct de vedere politic erau sub roman, dar o provincie semi-independentă, avându-și multe încă din atribuțiile lor în mâinile lor. Iar Pilat era cel care reprezenta autoritatea romană, însă nu la rang de provincie, ci doar ceva anexat provinciei Siria. Aceasta era partea istorică și politică a perioadei. Din punct de vedere religios, erau foarte bine dezvoltați, având 4 grupuri religioase clar precizate, saducheii, farisei, ziloții și esenienii. Acum apărea și creștinismul, a 5-a sectă în cadrul lor, care a creat probleme și, de fapt, procesul se desfășura tocmai prin apariția celei de-a 5-a secte, o nouă viziune religioasă asupra iudaismului post-exilic. Cred că în acest context putem vorbi de procesul lui Iisus.
Aș vrea să vă întreb, domnule Bogdan Ciucă, cât de îngrădită era libertatea evreilor? Dacă vorbim sub aspect politic, domnul pastor Traian Aldea a amintit ceva, cât de îngrădită era această
libertate. Chiar plecând de la ce spunea domnul profesor Aldea, că era o dominație mai specială a romanilor asupra provinciei, adică aveau o anumită independență, faptul este demonstrat de simpla existența Sinedriului. Exista legea iudaică în paralel cu legea impusă de romani, existau competențe și din perspectiva aceasta mi-amintesc doar din simplu episod, în momentul în care, și domnul profesor sau colegii de Platon mă pot corecta, cu siguranță știu mai bine, a fost numit Pilat în regiune ca și, să zicem, guvernator. El a avut câteva conflicte și chiar momente în care a dat înapoi. Mă refer la faptul că a introdus inițial însemnele romane destul de agresiv în locurile unde evreii nu le acceptau și încăpățânarea acestora de a le accepta l-au făcut până la urmă Pilat să renunțe și din considerente de natură politică, de a tempera o eventualele conflicte, de a nu fi văzut prost la Roma pentru că nu știe să gestioneze anumite conflicte. Deci o anumită independență exista, explicită sau nu, dar exista o anumită putere a conducătorilor iudei prin influența pe care o aveau asupra maselor. Un subiect sensibil la data respectivă și istoria ne arată că nu numai la data respectivă.
Aș vrea acum, după această scurtă trecere în revistă, să vorbim despre cele patru categorii mari la care domnul profesor Traian Alde a făcut referire și vom ajunge imediat să vorbim și despre competența sinedriului, cu ce se ocupa la vremea, ce putea să facă, ce nu putea să facă din punct de vedere juridic, dar haideți să desfășurăm cele patru categorii. Cine erau ei?
Cele patru secte?
Cele patru organizări, da.
Să începem cu cea, să zicem, din topul societății. Saducheii erau clasa conducătoare, erau casta preoțească și erau de obicei și oamenii mai bogați și cumva clasa proelenistică, cea care era în ton cu schimbările politice și culturale și în favoare. Adică ei erau primii care se schimbau, erau primii care vorbeau grecește, erau primii care erau dispuși să negocieze și să lase de la ei în relație cu autoritățile. Pe de altă parte, ei erau o castă destul de micuță, numeric, adică al doilea grup al fariseilor era mult mai numeros și pentru omul de rând, fariseul era modelul religios, nu saducheul. Saducheul era de undeva de sus, era pentru...
Inaccesibil.
Da, era într-o altă clasă, efectiv, și farisei erau un grup de rezistență, ei erau cumva, deși în relații oficiale, mă rog să zicem, stabile cu saducheii, erau în opoziție cu schimbările, erau cei care stăteau, folosesc o expresie vechi testamentară, la spărtură, doreau să păstreze principiile de altă dată și erau mult mai conservatori, exagerați uneori din pricina asta și... Repet, ei erau modelul pentru omul de rând, erau cei care au fost cel mai mult pe urmele lui Isus și au avut cele mai multe conflicte cu el. Pe de altă parte, celelalte două secte pe care domnul Alde le-a amintit anterior sunt mult mai puțin prezente, cel puțin în literatura Noului Testament. Ziloții erau o categorie un pic revoluționară, adică erau cei care vroiau să schimbe regimul cu sabia, dacă se poate.
Mai agresivi.
Da, mult mai agresivi, mult mai violenți, interveneau la anumite, evenimente când se... putea întrevedea o schimbare politică, iar esenienii erau o cu totul altă categorie, cei care se retrăgeau din societate, undeva eventual într-o pustie, într-o zonă retrasă de agitație obișnuită a orașului, oraș înțeles pe vremea respectivă, da? Polisul, să zicem așa, grecesc. Era un grup tot așa de rezistență spirituală, dar prin retragere, nu prin implicare. Până la urmă, într-un fel, toate trei doreau, cel puțin fără saduchei, dar celelalte trei grupuri, doreau o păstrare a unei identități iudaice, dar o făceau în manieră diferită. Unii cu sabia, alții religios, în mijlocul oamenilor, alții religios, în afara societății. Uh-huh. Așa, în scurt.
Mulțumesc frumos! Dorea să adăugați ceva, v-am văzut zâmbind.
A fost foarte clar și foarte bine precizat. Aceasta era situația în timpul acela. O situație care mergea de la tradiționalism spre rezistență. Iar în final, ziloții au preluat conducerea și au condus la răscoala războiul cu romanii undeva pe decenul 7.
Care a și costat foarte mult.
A distrus națiunea.
Haideți să mergem către gruparea care va avea un rol foarte important, Sinedriu. Grupare, organizare,
da. Conducerea.
Conducere în toate
instituția. Era o structură adevărată de conducere al iudeilor. Cred că, ca o completare așa, fariseii, cred că impuneau, erau un fel de nucleu dur, așa cum se spunea puțin mai devreme, dar din perspectivă procedurală erau cei care emiseseră și erau autorii unor norme de punere în aplicare a principiilor mari. Cum aveam noi legea acum, și există norme de punere în aplicare, adică te învață cum să respecti principiile respective. Și de multe ori, în opinia multora, exagerau, intrau în detalii care depărtau de multe ori de fondul problemei.
De principiu.
Știți, exact ca povestea aia cu exegeza exagerată, divagatorie, care te depărtează de tema pe care o studiezi. Te duci atât de mult în detaliu, încât la un moment dat nu mai știi de unde ai plecat. Mare parte dintre normele acestea de aplicare pe care le emiteau fariseii aveau poate și rolul de a întări forma mai mult decât fondul. Sau de a...
Dar spuneți-mi, în contextul politic al vremii respective, sub dominație romană, mai bine zis sub control efectiv, ce competență mai avea sinedriul?
În primul rând să știți că ei se bucurau de o autoritate evidentă și concretă din perspectivă religioasă asupra populației. Templul avea un rol important în societate și în tot ceea ce se întâmplă acolo. Evident că cei care dominau templul sau procedurile la templu sau de care depindeau, impuneau la rândul lor o influență asupra populației. Cert este, referindu-mă la ce nu aveau dreptul să facă, era că nu puteau să condamne la moarte, pentru că ăsta era prerogativul, conform legii romane, în cazul nostru al lui Pilat sau reprezentantului lui Cezar în teritoriu. E adevărat, am întâlnit cercetători care aminteau de multe situații sau unele situații în care ei o mai comiteau, adică mai și condamnau la moarte, duceau și la capăt cumva acțiunea, fără să dorească neapărat să stârnească iritarea puterii romane.
Probabil că nici Roma, poate greșesc eu aici și îmi spuneți, probabil că nici Roma nu era interesată de chiar toate faptele, tot ceea ce făceau, dacă erau de o valoare mai mică.
Putem spune că Sinedriul, de fapt Sinedriul este termenul grecesc, ei folosesc termenul Sanhedrinul, era, cum am zis, în termenii noștri de astăzi, Parlamentul Iudeilor. Și este o instituție foarte, foarte veche, un număr de 70 de bărbați plus 1, marele preot. Era, din punct de vedere legal, tribunalul religios, deci faza finală care dădea sentința definitivă în problemele
sub aspect religios, așa cum a spus și domnul Danciucă, de sub aspect religios.
Nu numai religios.
Dar sub aspect juridic?
De sub aspect juridic, ei reprezentau halaca. Pentru că în legislația iudaică, foarte bine dezvoltată la vremea aceea, pentru că suntem în perioada când Mișna, adică învățătura de bază a lor, era aproape definitivată. Și în această Mișna există o categorie numită halakha, care reprezintă legile. Iar legile iudaice nu sunt doar strict religioase, ci cuprind toate aspectele vieții. Ei, aceste legi halakha erau studiate și aplicate în forma lor finală, fără drept de apel, de către Sanhedrin. Iar în momentul în care Sanhedrinul trebuia să dea o sentință de condamnare la moarte, conform legilor halakha, trebuiau să fie prezenți o treime din numărul lor. Iar marele preot avea această libertate a jocului de manevră să își cheme din cei 70 oameni în care avea cea mai multă încredere. Lucru care îl vom întâlni în cadrul procesului Domnului Hristos. Iosefus Flavius, care era un fariseu, deci aparținea categoriei fariseilor din elita societății, chiar dacă era preot, el era în categoria fariseilor, ne spune foarte clar că în timpul acela, cu un an înaintea procesului Domnului Hristos, deci în anul 30 după Hristos, autoritatea romană a luat Sanhedrinului dreptul de a da sentința de condamnare la moarte. Deci ne găsim exact imediat după ce ei nu mai aveau acest drept.
Condamnarea la moarte, neconstând fapta dacă este de ordin spiritual, cum apreciați, spre exemplu, blasfemia?
Păi, în contextul în care ne găsim sub autoritate romană, nu provincie totalmente, dar da, în curs de, ei nu mai puteau să dea condamnare la moarte decât pe motive religioase. Lucru care atunci se întâmpla. Era destul de multe cazuri când încălcările
religioase... Deci, Sinedriul mai putea să dea condamnare
deci, până
la moarte.
În anul 30,
până în anul 30,
ei putea să dea condamnări la moarte pentru încălcări religioase, nu pentru tâlhărie, fur sau altceva, unde autoritatea romană ea își făcea datoria. Dar din anul 30,
din acel moment,
și acest aspect i-a fost luat de către autoritatea romană, iar ei judecau cazul, își luau decizia și veneau la procurator sau la prefect, în cazul de nostru era prefectul, ca să le confirme lucrul lor. Deci era practic doar un fel de procedură. Gândiți-vă că Sanhedrinul era un for suprem, era autoritatea iudaică în țară, iar prefectul roman ținea cont de treaba aceasta. Deci nu se prea puneau ei contra, ci când aveau anumite procese, ei și le descurcau foarte rapid între ei.
Mama, cred că e și o diferență. Da. E una să privim, de exemplu, un caz izolat de condamnare, cum este a lui Ștefan în Faptele Apostolilor, care este ucis tot cu mână oficială, cel puțin așa dă de înțeles și așa înțeleg unii specialiști prezența lui Saul din Tars acolo. Dar e cu totul altceva cazul Iisus din Nazaret, care este de o influență net superioară celei a lui Ștefan. Da, adică dacă îl omor pe Ștefan, se fac mai puține valuri decât dacă îl ucis pe Iisus din Nazaret. Și atunci era absolut necesară, să zic așa, aprobarea Romei pentru sacrificiul, pentru condamnarea lui Iisus.
Și mai avem un caz, cazul lui Iacov, fratele Domnului Hristos, care în anul 62 este ucis de Sanhedrin, fără aprobarea prefectului, pentru că în timpul acela prefectul a murit în post. Și până a dus vestea, până a trecut mai mult de o jumătate de an, până când a venit un nou prefect al Romei, și atunci au profitat de această pauză, să zicem, de acest gol, și l-au judecat pe Iacob și l-au condamnat la moarte. Deci cam astea erau, să zicem, relațiile între cele două instituții, Sanhedrin și autoritatea romană.
Aș vrea acum să mergem către...
Cred că nu vreau să se stârnească una pe cealaltă.
Da. Aș vrea să mergem către momentul arestării Domnului Iisus. Însă, vreau să vă întreb ceva înainte. Cum era văzut Domnul Iisus în vremea aceea? Cum era perceput el de către oameni, de către conducători, iată, de către sinediu, de către aceste grupări? Cum era perceput?
Acum erau mai multe opinii în popor, că poporul e pestriț întotdeauna. Dar este clar că exista un grup foarte mic care îl vedea la identitatea lui maximă, să zicem așa, grupul restrâns al apostolilor și pe lângă ei probabil alții care se plimbau de obicei cu ei. Dar nici ei nu au ajuns la înțelegerea aceasta repede și ne dă de înțeles Iisus că nici pe filiere naturală, ci pe filiere supranaturală au înțeles că El este Mesia și că nu e doar un ceva măreț, așa, mă rog, în popor. Dar dincolo de cercul acesta destul de îngust, oamenii, în general, fie îl vedeau cu sinceritate, în special în contextul în care El făcea un miracol, îl vedeau ca un profet sau, mă rog, un om al lui Dumnezeu, indiferent cum am dat-o, și era clasa aceasta, fie cea a saducheilor, fie cea a fariseilor, pe care îl priveau drept o amenințare. Pentru că popularitatea lui era totdeauna crescândă și de asta și în contextul procesului, cel puțin așa lasă de înțeles evangheliștii, că ei au lucrat cumva într-un moment, cum să zic, într-o paranteză așa, pentru că dacă făceau procesul acesta în văzul tuturor, ar fi fost ei înșiși în pericol din pricina gloatelor, mulțimilor care n-ar fi fost de acord cu treaba asta.
De aici și rapiditatea cu care a decurs procesul și călcarea de procedură, că s-a întâmplat noaptea, că încercau cumva să nu stârnească mulțimea.
Deci îl avem iubit și urât.
Da.
Îl avem
iar
pe de-o
pentru
parte
Roma
iubit,
este, este inexistent. Adică...
Pentru Roma nu conta. Dar mulțumesc pentru această precizare, fiindcă ea este relevantă la un anume moment. Mulțumesc mult!
Dacă privim cu atenție, pe finalul lucrării, Domnul Hristos nu a fost acceptat de popor. Cu un an înainte avem criza din Galileea, când oamenii au spus gura mare, vorbirea aceasta este prea de tot. Deci pentru poporul de rând, ei nu au înțeles semnificația profundă a învățăturii Domnului Hristos. Ei priveau lucrurile foarte simplu, dintr-un aspect tradițional, religios și naționalist iudaic. Deci cele două lucruri. Pentru că Domnul Hristos nu a îndeplinit condițiile lor, ideea de național, știi, să... ne facem o națiune puternică și ideea tradiționalistă de a rămâne la tradiții, atât ziloții cât și farisei, au devenit dușmanii principali. Pentru saduchei, care erau în relațiile foarte bune cu Roma, ei se gândeau că ar putea să fie un pericol, deoarece ar putea să intre în conflict cu autoritatea romană, pretenția lui de Mesia, și ei l-au privit ca un dușman. Nu avem date despre esenieni. Însă ei fiind mai mult filozofici și având o filozofie orientată spre zoroastrism, aveau o imagine complet diferită despre Mesia, dar nu avem date ca să știm reacția lor față de Iisus. Cert este că în ziua condamnării, poporul întreg s-au lepădat de Iisus și l-au respins.
Cert este că părerile erau împărțite în funcție de informații, de cultură, de relația pe care o aveau cu Iisus, de interes vis-a-vis de preot și de sinedriu. Cert este că de atunci încoace a devenit clar modelul absolut al condamnatului nevinovat. Iar procesul în sine, un model de proces viciat de
complet procedură,
da, pas cu pas. Unii spuneau că sunt 10 vicii de procedură, alții spun că sunt 12, alții spun
30.
Că sunt mai multe.
Da.
Cert este că procesul în sine este emblema unui proces viciat din perspectiva procedurii și el ca individ este modelul condamnatului nevinovat.
Siguranța mi-a dat.
Ioan, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, sunt câteva versete foarte, foarte interesante și aș vrea să vă întreb un lucru. Spune că în versetul 47 din 11, Ioan 11, atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot norodul? Când se întâmpla aceasta? Cu cât timp înainte? Când este dialogul acesta? Atunci,
lună,
înainte de arestare?
Foarte puțin înainte de condamnare.
Înainte de arestare, înainte de momentul arestării.
Da, scrie că Paștele era aproape, în versetul 55.
Deci. Așadar, lucrurile erau pregătite.
Și al condamnării, a spus bine, pentru că momentul arestării cu cel al condamnării sunt foarte apropiate.
Haideți să discutăm acum în mod concret. În lumina legii ebraice, așa cum era atunci ciuntită, restrânsă, să discutăm despre procedura arestării, despre audiere, despre martorii care erau necesari și modul în care aceștia au spus ce au spus, cine erau ei, despre momentul când s-a desfășurat această audiere sau, mă rog, toate momentele cercetării. Vă rog, cine dorește?
Eu aș spune că ultimul incident care a condus la condamnarea lui Iisus a fost învierea lui Lazar. Și exact în capitolul respectiv, după învierea lui Lazar, Sanhedrinul ia această decizie. Un lucru care mi se pare foarte grav, adică să ia o decizie în dreptul unui om fără măcar să îl întrebe, să îl cheme, să îl judece, să analizeze cazul. Nici o justiție nu cred că are așa ceva. Mă rog, asta a fost punctul de plecare. Al doilea aspect care pe mine mă intrigă foarte mult este că Domnul Hristos s-a arestat undeva spre miezul nopții și noaptea aceea are loc un proces al său înaintea lui Ana, fostul mare preot, care nu mai avea, deci, oficial nicio autoritate.
Aceasta era întrebarea mea, una dintre întrebările mele. De ce era în fața Anei dacă era Caiafa mare preot?
Se pare că ei se temeau de Iisus Hristos, care era foarte inteligent și știa să răspundă la orice problemă. Și au apelat la Ana, socotindu-l un fel de eminența cenușie a lor, un om extrem de viclean, de inteligent, și socoteau că Ana ar fi, să zic, pe măsura lui Iisus să poată să discute ca să prindă, să poată avea puncte de acuzare în dreptul lui.
Să înțeleg cumva că Ana încă își mai păstra influența în ciuda faptului că nu mai era mare preot? În funcție, categoric, să spun așa?
Categoric. Faptul că l-au dus întâi la Ana este evident. Dar am întâlnit opinii care spuneau că l-au dus întâi la Ana tocmai pentru a încerca să găsească o soluție care să nu fie atât de publică cum a fost în final condamnarea de către Pilat a lui Iisus. Încercând cumva, era o opinie, cumva să găsească o soluție de compromis, motiv pentru care l-a dus la înțeleptul și autoritarul Ana într-o primă fază. Văzând că nu se ajunge la o soluție, Ana s-a derobat și a declinat competența și l-a trimis acolo unde ar fi trebuit, să zicem, trimis de prima dată în fața lui Caiafa. Acum, de ce e important să vedem dacă întâlnirea cu Ana a fost oficială din perspectiva Sinedriului, ca și instituție de sine stătătoare, pentru că dacă prima întâlnire cu Caiafa și ceilalți membri ai Sinedriului a fost statutară din această perspectivă, înseamnă că mai avem o viciere de procedură, pentru că al doilea Sinedru, cel condus de Caiafa, a fost întrunit într-un timp mai strâns, mai restrâns, mai comprimat decât le permitea legea. Pentru că atunci, înțeleg, exista o prevedere care spunea că trebuie să fie o zi lumină între cele două convocări.
O distanță de 24 de ore.
Asta ar fi una. Nu mai vorbesc de faptul că noaptea nu putea să fie judecat, arestarea nu putea să se realizeze noaptea, există doar excepțiile care
vizează flagrantul. Și legislația română.
Da, și legislația actuală are în vedere,
este omenesc să fie așa,
inclusiv perchezițiile până la o anumită oră, după o anumită oră și așa mai departe. Dar referindu-ne strict la momentul respectiv, S-a debutat cu stângul din perspectivă, nu nici istorică, nu discut eu cel puțin, nici religioasă, teologică, ci din perspectivă procedurală, în raport cu normele pe care ei le aveau la data respectivă.
A avut mandat de arestare?
Nici măcar.
Eu cred că evreii au făcut 3 încălcări foarte grave. Deci arestarea, procesul lui Ana și procesul lui Caiafa, nu aveau voie, conform legislației lor, care și astăzi încă este valabilă, spunând orice proces trebuie să aibă loc la lumina zilei, pentru că adevărul trebuie să fie atât de curat ca lumina zilei. Însă aceste interogări, să le numesc, au avut loc în timpul nopții. Ca să respecte legalitatea, ei vor veni dimineața, când va răsări ziua, în templu, unde exista sala oficială a Sanhedrinului, numită Sala Pietrei Patrate, și acolo vor avea o întâlnire oficială unde vor da sentința. Dar ceea ce s-a petrecut în timpul nopții, nu am un termen, nu știu cum să o numesc, a fost încercarea lor de a găsi elementele ca atunci când vin în forma oficială să fie cu lucrurile, cum am zice noi, gata făcute.
Ar mai fi ceva de spus. Cred că cu Iisus se întâmplă și faptul acesta că abia în ultimul ceas, fiindcă nu mai există altă soluție, cumva Sinedriul își arogă rolul acesta de cel care condamnă, în definitiv. Pentru că Iisus se plimbă destul de mult, adică pe de-o parte merge la Ana, care nu mai este în funcție, ajunge la Pilat, care n-ar vrea să facă el când aude că problema este că Irod este în teritoriul trimite la Irod. Adică e clar că Iisus este pasat dintr-o parte în alta, pentru că la primele ore ale situației, nimeni nu vrea să meargă până la capăt cu treaba asta, pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla după aceea. Până la urmă, mă rog, Sinedriul n-are ce face și ia rolul acesta și îl duce până la capăt. Mai vreau să mai spun ceva. Noi care analizăm lucrurile astea acum, după 2 milenii, trebuie să recunoaștem că suntem ca pe un pod în care 2 opinii diferite se întâlnesc pe același pod și nu e un singur drum de trecere. Practic, noi avem mărturia evangheliilor, avem și aceste detalii pe care colegii mei de platou le-au scos în evidență, și anume procedurile care au fost încălcate, iar evreii spun așa...
Mai avem mărturile istoricilor.
Da, evreii spun așa, și noi știm de aceste vicii de procedură, și tocmai ele demonstrează că evangheliile sunt greșite. Adică este perspectiva lor care, pe baza aceluiași text, citesc cu o altă presupoziție în minte. Adică noi creștini, normal, având ca text autoritativ Biblia, zicem, ok, atunci procedura a fost greșită, pentru că iată ce spun
evangheliștii. Faptele relatate pe paginile.
Iar da. Ei spun, nu, pe procedura era așa și iată ce spun evangheliștii. E imposibil să fi întâmplat în felul ăsta. Deci, practic, până la urmă, iarăși avem o discuție care trebuie să ne ducă cumva la premizele.
Dar putem merge la rece și să căutăm istoria.
Sigur.
Sunt lucruri care istoria? Nu le putem găsi. Adică noi nu avem un document istoric că ei s-au întâlnit în miezul nopții. Evreii spun, nu, de ce? Noi suntem atât de corecți că nu facem niciun proces în miezul nopții. Dacă evangheliștii spun că l-a judecat în miezul nopții, asta o spun ei, dar nu a fost așa.
Da.
Deci asta este logica lor. Deci ei au niște, adică se leagă de niște articole de lege pe care pretind că le-au respectat. Nu, ce? Iisus a fost judecat dimineața în sala Pietrei Pătrate. Și ceea ce spun evangheliștii nu este adevărat. Asta este logica evreilor. Acum, noi credem Biblia și o credem pentru că sunt o mulțime de alte evenimente care vin să ne susțină lucrul acesta. Ceea ce mi se pare însă foarte important este, cu toate interogările care au avut loc la toate nivele, n-au găsit niciun martor împotriva lui și nicio acuzație care să reziste. Iar atunci, marele preot recurge la un lucru care nu este legal, îl forțează pe acuzat să se acuze singur. Și spune, ești tu Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Adică el trebuie să se acuze singur. Iar aici Domnul Hristos este, a zice, o magistrală.
Bun, eu, cel puțin personal, plec de la ideea că ce scrie în Biblie este corect. Pentru că altfel n-aș face decât să plutesc într-o mare de incertitudine. Am nevoie la un moment dat de un reper, de un sistem de referință, de un cui de care să mă agăț. Și întotdeauna, în mintea mea, poate și datorită educației, Biblia am pus-o undeva deoparte. Și am pus sub semnul întrebării tot, mai puțin Biblia. Cu excepția cercetărilor care confirmă, care ne mai dau perspectiva celor întâmplate acolo. Dar Biblia am ținut-o ca sistem de referință, ca unitate de măsură, dacă vreți. Și plecând de aici, n-am nicio dovadă că nu ar fi, cum spune Biblia, decât o prezumție, o logică, un mod de a se apăra al unora. Imaginați-vă că există curente care spun că n-a existat Iisus, că n-a existat procesul, nu? Uh-huh. Și atunci...
Că de fapt s-a produs moartea.
La un moment dat eu trebuie să plec de la ceva. Am o temelie pe care încep să construiesc. Și pentru mine temelia este Biblia și încep să construiesc ulterior. Dar eu mai cred că nu avea cum procesul să fie corect. Nici măcar într-unul din segmentele acestea. Pentru că fundamental pentru rolul lui Iisus, și aici teologii cu siguranță au mai multe de spus, este nevinovăția acestuia. Iar nevinovăția acestuia trebuie gândită în privința acestui proces, în raport cu nerespectarea procedurii, pentru că n-avea cum să fie declarat vinovat respectând toate procedurile corecte ale procesului. Deci tot procedeul de la
momentul arestării,
arestare, judecare, toată procedura, sinediu, după care autoritatea romană judecată și condamnarea pronunțată și pusă în executare, trebuie să fie viciat, pentru că altfel nu avea cum cineva ca Iisus, pe profilul despre care vorbeam noi puțin mai devreme, să fie condamnat. Cred că fundamental pentru rolul pe care l-a avut pentru noi și pentru generații de astăzi, este nevinovăția lui Iisus. Și în raport de asta nu avea cum să fie declarat vinovat folosind un proces și o procedură corectă. Cumva, în mintea mea cel puțin, procesul incorrect este asortat cu decizia incorrectă, dar cu rolul de ispășitor, un nevinovat care ispășește pedeapsa al cuiva noastră.
Mulțumesc! Suntem la finalul acestei emisiuni, mai avem mai puțin de 3 minute la dispoziție și aș vrea să vă întreb, dar rămânem cu această întrebare, rămâne doar deschisă, dacă până la urmă s-a găsit o acuzație plauzibilă în dreptul Domnului Iisus.
Eu aș veni cu un argument arheologic că toate aceste lucruri sunt absolut reale prin faptul că protagoniștii acestui proces s-au dovedit ca persoane reale. Avem mormântul lui Caiafa cu inscripție clară Caiafa, avem documentul despre Pilat, Ponțiu Pilat, prefectul Iudeii, deci exact în timp, în funcție totul. Avem Simon din Cirene, mormântul lui cu nume cu tot foarte clar. Avem Iacob, fratele lui Iisus, osuarul lui cu date exacte și precizarea fratele lui Iisus. Deci iată 5 persoane importante care apar în ziua aceasta și în acest context, le avem ca persoane istorice, lucru care mie îmi dă certitudinea.
Și la care se face referire în Biblie.
Sigur că da, care îmi dă certitudinea că raportul biblic este unul istoric.
Mulțumesc frumos pentru această precizare concisă.
Eu cred că, referindu-mă la procedură, procesul incorrect este practic o pledoarie pentru nevinovăția lui Iisus. Deci exact pe dos față de ce a vrut să demonstreze. Încercând, plimbându-l din stânga în dreapta, de la autoritate la alta, tot au încercat să-i găsească o vină cât de cât acceptabilă de către cei care priveau sau ar fi putut să analizeze procesul. Și n-au reușit în final decât să creeze o pledoarie serioasă și consistentă în demonstrarea nevinovăției lui Iisus. Chiar și pe principiile lui Ulpian în legea romană, că trebuie să dai aceluia ce este aceluia, trebuie să nu vatem pe nimeni și să te comporți onest, nu i s-a găsit nici măcar o vină. Și totuși să fie crucificat.
Acum, partea interesantă este că, din perspectivă, să zicem așa, transcendentală a planului lui Dumnezeu, care depășește zona omenească, dacă i s-ar fi găsit o vină, totul sărea în aer, adică, sau dacă procesul era corect și totuși el vinovat, corect, adică condamnat. Nu s-a mai putea întâmpla practic nimic în sensul planului de mântuire pentru care Iisus venise. Deci, până la urmă, cred că dacă privim din perspectiva lui Dumnezeu, greșelile omenești făcute au dus la un rezultat extraordinar de
practic, măreț. A fost procesul perfect din perspectiva rolului pe care l-avea.
Da, da.
Eu aș aminti faptul că Caiafa recurge la sfâșierea hainei, este un gest nepermis, acest lucru se făcea doar în cazul când îți murea cineva foarte, foarte apropiat. Gestul este ca să impresioneze pe membrii jurului.
Dramatic, teatral.
Dramatic, să impresioneze. Dom'le, uh-huh. E un caz de grozav. Trebuie neapărat să facem acest lucru. Deci nu mai este un element juridic, este un element, să zicem, de ordin sentimental, de ordin pur religios, ca să poată smulge condamnarea la moarte a Domnului Hristos. Cam aceasta le-am putea vedea în prima fază, acela al procesului religios în fața lui Caiafa.
Și vine Pilat, și aici vom încheia, vine Pilat și spune: eu nu găsesc nimic la omul acesta. Este nevinovat. Cumva se pronunță sau se antepronunță, dacă am spune că nu s-a terminat judecata acolo. Vom vedea în ediția viitoare a acestei emisiuni ce s-a întâmplat. Pentru astăzi le mulțumim celor care ne-au urmărit, pentru atenția acordată. A fost alături de mine domnul Traian Aldea, în calitate de pastor, lector, doctor, specializare pe areologia biblică. De asemenea, domnul Bogdan Ciucă, profesor universitar, vicepreședintele Academiei de Științe Juridice din România, și Laurențiu Moț, lector universitar, doctor, decan al Institutului Teologic Adventist. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru dorința din tot sufletul de a participa la acest dialog util, spun eu tuturor, inclusiv nouă.
Mulțumim și noi.
Noi vă mulțumim de invitație.
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Nu uitați, tot miercuri la ora 12 continuăm acest dialog despre procesul lui Iisus pentru binele nostru al tuturor.